ัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Democracy X Innovation ครับผมช่วงนี้พวกเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันทุกสัปดาห์แล้วนะครับนะต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะเพราะว่าสล็อตเวลาต่างๆอาจจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามมาบ่อยที่สุดเท่าที่จะมาได้นะครับนะจะพยายามให้ครบทั่วทิศนะครับนะวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณเฟิร์สครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
คุณเฟิร์สก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนะครับนะก็เป็นหมู่เฮานั่นเองนะครับนะที่มีส่วนร่วมใน Infinity Podcast ของเรานะในซีรีส์ของเรานั้นหลายๆครั้งนะคุณเฟิร์สก็ได้ข่าวว่าเป็นนักเขียนแล้วก็เคยพูดอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆใช่ไหมวันนี้นะหลังจากที่ได้ร่วมงานกับคุณเฟิร์สได้ร่วมงานกับคุณเฟิร์สเป็นครั้งแรกนะก็ได้เห็นหน้าค่าตากันก็เลยเห็นว่าคุณเฟิร์สนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่กับกลุ่มชาติพันธุ์นะครับนะก็งานของเรานั้นที่เราไปกันมาเนี่ยก็คือไปถามความคิดเห็นนะไปทำโฟกัสกรุ๊ปนะครับนะกับกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มชาติพันธุ์เลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่คุณเฟิร์สนั้นเนี่ยได้พาพวกผมนะครับนะไม่ใช่ผมคนเดียวก็พาทีมอีกหลายคนนะขึ้นไปบนดอยนะครับนะที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พาผมขึ้นไปเลยผมก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้ผมจะมีโอกาสได้ขึ้นไปทำงานนะขึ้นไปเที่ยวมันก็คงมีบ้างแต่ขึ้นไปแบบโอ้โหไปทำงานไปเจอพบปะกับประชาชนผู้คนเหล่านี้แล้วก็ถามความคิดเห็นนะหรือว่าไปเจอกับพระนะครับนะได้พูดได้คุยกันหลายเรื่องหลายราวก็สนุกสนานกันดีมากนะครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญคุณเฟิร์สนะครับนะมาพูดคุยกับพวกเราสักนิดนึงนะครับนะอาจจะเป็นการไม่ถึงขั้นเป็นสัมภาษณ์จริงจังหรอกก็ชวนคุยกันไปเล่นๆนะครับเหมือนสภากาแฟไปนะอยากจะให้คุณเฟิร์สแนะนำตัวนิดนึงกับคุณผู้ฟังครับผม
อย่างที่คุณไอ้กล่าวไปตั้งแต่แรกก็คือเป็นคนที่ทำงานอยู่ในฟิลด์เรื่องของการวิจัยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นน้องใหม่ละกันนะครับคือมีประสบการณ์ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าเพิ่งได้เริ่มเข้าไปแล้วก็ได้แบบสัมผัสกับฟิลด์วิจัยที่เป็นเชิงพื้นที่แล้วก็เป็นชาติพันธุ์ด้วยก็ปัจจุบันก็ฟิลด์หลักๆก็อยู่ในเชียงใหม่เป็นหลักเลยครับเป็นมนุษย์เชียงใหม่อย่างแท้จริงนะก็อยู่เชียงใหม่มาตลอดชีวิตเลยครับ20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็คือยังทำงานวิจัยนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชิงพื้นที่แล้วก็กลุ่มวัฒนธรรมต่างๆเรื่อยๆมีงานเคยเขียนเล็กๆน้อยๆครับที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์บ้างไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ disclaimer ไว้ก่อนว่าแบบไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้จบโดยตรงมาเนาะแต่แค่เคยทำงานเฉย
ๆครับก็จริงๆเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับนะเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญมากมายเดี๋ยวก็จะเวียนหัวนะครับนะเพราะพวกเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับเราก็คุยกันแบบผู้ที่มีความกระหายใคร่รู้ในความที่เราเป็นผู้อยากรู้นะครับเราเป็นผู้ศึกษานะครับนะก็มีความสุขนะฮะในกับการที่ได้ศึกษาเรื่องนะครับเห็นคุณเฟิร์สเล่าให้ผมฟังว่าคุณเฟิร์สก็ได้เข้าไปทำงานในเรื่องของการศึกษาใช่ไหมคือไม่คุณเฟิร์สเนี่ยโอเคผมจะเล่าฟังนิดนึงว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่ในคณะรัฐศาสตร์ใช่ไหมเรียนปริญญาตรีปริญญาโทในสาขาวิชารัฐศาสตร์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเหล่านี้นะก็เหมือนกับพวกผมนี่แหละนะครับนะคล้ายๆกันนะแต่ว่าคุณเฟิร์สก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาด้วยใช่ไหมอย่างเช่นพวกคณะศึกษาศาสตร์อะไรเงี้ยลองเล่าให้ฟังหน่อยดิว่าการทำงานแบบนี้มันแตกต่างกับสิ่งที่เราเรียนมาไหมในรัฐศาสตร์เนี่ยเหมือนมันข้ามสายไปไหมฮะ
เอาจริงผมคิดว่ามันค่อนข้างใกล้กันใกล้กันในเชิงที่เป็นเรื่องของไอเดียนะเพราะแน่นอนหลักที่ไปอยู่มันไม่ได้เป็นศึกษาศาสตร์ที่เป็นในเชิงเทคนิคขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นสังคมศึกษาครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันคาบเกี่ยวในสาขาที่เป็นสังคมศาสตร์เนาะสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์นะครับก็คือหลักๆเนี่ยโชคดีที่ทีมที่ทำด้วยที่คณะศึกษาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นงานเชิงพื้นที่แบบโดยตรงเลยครับคือเป็นการพัฒนาครูนะครับเพื่อที่จะคือแน่นอนหลักคณะศึกษาศาสตร์เขาเป็นคณะที่ผลิตครูใช่ไหมครับจะเตรียมเด็กให้จากนักศึกษาเนี่ยกลายเป็นนักศึกษาฝึกสอนก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยเข้าไปสู่ในระบบที่เป็นระบบการพัฒนาครูอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยแต่ระหว่างทางเนี่ยคณะศึกษาศาสตร์ต้องจัดการให้ครูที่อยู่ในภาคเหนือใช่ไหมครับมาในเชียงใหม่แน่นอนละเขาเป็นฮับของภาคเหนือเลยเนี่ยจะทำยังไงให้เด็กจบไปแล้วพร้อมและเข้าใจในพื้นที่ที่โรงเรียนที่เขาจะต้องไปอยู่เพราะโรงเรียนเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับชุมชนแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ห่างไกลนะครับโอ้โหโรงเรียนนี่เป็นจุดสำคัญเลยนะเป็นจุดรวมคนเป็นมีปัญหาอะไรก็วิ่งเข้าหาครูก่อนเลยครับในพื้นที่ที่เป็นชุมชนใหญ่ๆก็จะไม่ค่อยเห็นแบบนี้ว่าถ้าเกิดชุมชนเล็กๆเนี่ยโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญนั้นเขาต้องทำไงให้ครูเนี่ยสามารถอยู่กับชุมชนได้ไม่งงอย่างกลับบ้านเลยครับ
หนึ่งในภารกิจนั้นก็คือครูที่จะต้องไปอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นอย่างเช่นพูดง่ายภาษาเราๆนะก็แบบบนเขาอะไรเงี้ยหรือว่าบนดอยอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็คือก็ต้องสอนให้ครูนั้นเนี่ยไปคุ้นชินกับบรรยากาศที่จะขึ้นไปสอนอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็เลยได้เข้าไปทำตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ือว่าเราจะทำยังไงให้ครูที่เขาไปอยู่ในชุมชนสามารถใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆได
้
เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาอยู่กับชุมชนเป็นหลักใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจชุมชนเลยเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เขาจะต้องเรียนเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนมันห่างไกลจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับการเรียนรู้ชุมชนเหล่านี้นะแต่ถามอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับนะก่อนที่เดี๋ยวเราจะอาจจะกลับมาเรื่องนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่าผมอยากจะถามว่าคุณเฟิร์สเนี่ยได้ขึ้นไปพลุกคลีหรือว่าเข้าไปรู้จักศึกษากับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยยังไงฮะมันถึงเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะวงการนี้ได้เพราะว่าต้องเกริ่นให้ท่านผู้ฟังว่าตอนที่ผมขึ้นไปกับคุณเฟิร์สเนี่ยก็คือเขามีความแบบรู้จักมักคุ้นกับชาวบ้านรู้จักมักคุ้นกับคนพื้นถิ่นเหล่านั้นเนี่ยนะค่อนข้างดีอะไรเงี้ยแสดงว่าไปมาหลายครั้งแล้วเลยประมาณนี้นะฮะคือเป็นคนที่ผมให้ความชื่นชมมากเลยนะขึ้น4ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเนี่ยเป็นผมไม่มีความอดทนมากขนาดนั้นนะคือแบบแสดงว่าไปมาหลายครั้งแล้วนี่มีที่มาที่ไปยังไงครับที่ไปที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา
เริ่มจากคณะศึกษาศาสตร์เลยครับ
อ๋อโอเค
ใช่ตอนนั้นคือเหมือนกับว่าเรามีโปรเจกต์ร่วมกันกับที่เป็นพี่ๆที่เป็นนักศึกษาปอเอกแล้วก็เป็นอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ที่เขาอยากเขียนทุนเพื่อที่จะขอโครงการวิจัยตอนนั้นเนี่ยมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่จังหวัดทำร่วมกันกับภาครัฐนะครับที่เป็นนโยบายก็คือเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาหรือที่เรียกว่า education sandbox ครับง่ายๆคือ sandbox แล้วก็คือลานทรายใช่ไหมครับคือจะทำอะไรก็ได้คือเป็นพื้นที่จำลองขึ้นมาคือเขาจะทดสอบว่าถ้าเกิดเราทำให้เชียงใหม่เนี่ยเป็น sandbox ที่ให้ท้องถิ่นจัดการศึกษาเองดูซิมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก
็
เลยลองขอทุนนะครับตีมนี้ดูครับสุดท้ายแล้วก็ผ่านนะครับก็คือได้ทุนวิจัยมาก้อนนึงเราก็ตอนนั้นยังเรียนอยู่ครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทก็เอาดึงตัวไปดีกว่าครับว่าไหนๆก็ช่วยเขียนตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเนี่ยก็ไปช่วยทำวิจัยเป็นผู้ช่วยวิจัยให้หน่อยอะไรครับก็รับผิดชอบในส่วนของพื้นที่กัลยาเลยก็คือกับทีม1ทีมร่วมกันกับคณะสาขาสังคมศึกษาเลยครั้งแรกผมก็ไม่เคยไปเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปก็รู้สึกว่าไม่ไกลหรอกดูจากแมปไม่ไกล100กว่าโลเองแป๊บเดียวใช่มั้ยฮะคืออยู่ร้อยกว่าโลเองแป๊บเดียวโอ้โหพอไปจริงๆเนี่ยมันยาวนานมากเป็นการนั่งรถตอนนั้นผมจำได้ผมออกครั้งแรกนี่ออกไปตอน 5:00
น mm-hmm.
เพราะวันนั้นเราต้องไปถึง ประชุมเช้าไงครับกับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับ
mm-hmm.
แรกๆเนี่ยเราเริ่มต้นที่เข้าไปในโรงเรียนก่อนเลยเพราะว่าเราทำเรื่องการศึกษาใช่ไหมครับงั้นโรงเรียนเป็นพื้นที่หลักที่เราเข้าไปก่อนงั้นชุมชนเรายังไม่รู้จักเลยไปในโรงเรียนก่อนแล้วก็ทำความใจว่าตอนนี้เราเข้ามาเพื่อที่จะทดสอบหรือทดลองนะครับเรื่องของโปรเจกต์เนี้ยว่าเราจะพัฒนานักศึกษาครูให้สามารถใช้พื้นที่ในการจัดการศึกษายังไงบ้างให้เหมาะสมกับเด็กกัลยาแล้วก็ชุมชนในกัลยาเงี้ยครับก็เริ่มจากตรงนี้ก่อน
แล้วก็คือก็อ๋อก็เลยเข้าไปโรงเรียนก่อนเลยนะเหมือนที่เราไปทำกิจกรรมกันเข้าไปที่โรงเรียนใช่ไหมฮะก็เลยเข้าไปเป็นในโรงเรียนเป็นที่แรก
เป็นเหมือนกับระหว่างเป็นฐานบัญชาการจุดแรกเลยก็คือค่อยให้ครูที่เขามีประสบการณ์ในพื้นที่ครับค่อยพาเราไปรู้จักว่าไอ้ตรงนี้เป็นอะไรที่นี่คนเขากินอะไรที่ไหนเนี่ยครับเพราะเราใหม่มากเลยแล้วก็ไปแล้วก็เขาก็พาเราไปร้านอาหารตรงนี้นะแล้วก็เริ่มรู้จักพระนะรู้จักผู้นำรู้จักกลุ่มคนต่างๆในชุมชนเรื่อย
ๆแนะนำว่าใครขึ้นไปบนอำเภอกัลยาณิวัฒนานะครับก็แนะนำว่าเป็นครัวริมทุ่งนะฮะพวกเราอยู่กับครัวริมทุ่งมาประมาณ3มื้อนะครับวันนั้นฝากท้องไว้กับครัวริมทุ่งนะอะไรที่คุณเฟิร์สคิดว่ามันมีความน่าสนใจมากในพื้นที่ที่เราเข้าไปฮะ
คือจริงๆแล้วกัลยาเป็นเอาจริงหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่ามีอำเภอนี้อยู่ด้วยคือเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยเพิ่งก่อตั้งแบบประมาณ10กว่าปีเองครับประมาณปี52 53ประมาณนั้นนะครับก็คือได้ก่อตั้งเป็นอำเภอขึ้นมาก่อนอันนี้เนี่ยอยู่ในอำเภอแม่แจ่มครับ
เป็น
ส่วนหนึ่งของอำเภอแม่แจ่มแต่โอ้แม่แจ่มมันใหญ่มากนะครับแล้วมันเป็นหุบเขาสลับกันไปเรื่อยๆครับคนที่อยู่กัลยาก็บอกไม่ไหวจะไปทำเรื่องทีเนี่ยมันลำบากเหลือเกินก็เลยพิจารณาขอตั้งเป็นอำเภอขึ้นมาแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะชื่ออำเภออีกชื่อหนึ่งก็จะเป็นน่าจะเป็นวัดจันทร์หรือสักอย่างแต่ว
่
าต่อมาภายหลังด้วยกระบวนการต่างมันก็กลายเป็นกัลยาณิวัฒนา
ก็ฟังชื่อดูครั้งแรกที่เฟิร์สมาบอกผมว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้กันเนี่ยผมก็เห็นชื่ออำเภอแล้วผมก็มันต้องเป็นของใหม่แน่นอนนะครับเพราะมันเหมือนเป็นชื่อที่ตั้งมาใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือเป็นการที่เขาเรียกว่าคือบางทีประชาชนต้องไปติดต่อกับหน่วยงานของรัฐใช่ไหมหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเพื่อไปทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแอดมินต่างๆเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยนะบัตรประชาชนต่างๆการรักษาพยาบาลเหล่านี้นะครับนะก็บางทีเรื่องเหล่านี้อาจสายคนที่เป็นนักรัฐศาสตร์สายวิพากษ์ใช่ไหมอาจจะเรียกอย่างนี้นะก็ชอบบอกว่าเนี่ยการที่รัฐมันแผ่ขยายตัวเข้าไปในชุมชนในอำเภออะไรเงี้ยนะบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบ รัฐเนี่ยเอาอุดมการความเป็นรัฐเนี่ยไปเผยแพร่เอาไปใส่หัวไปล้างสมองเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่บางคนก็จะบอกว่าเอาก็นี่ไงมันทำให้เขาสะดวกสบายมากขึ้นมันไม่ดีหรืออะไรประมาณนี้บางทีบางคนก็ตั้งโจทย์ประมาณว่าการที่รัฐเข้าไปเนี่ยเอาความเจริญเอาอะไรเข้าไปเนี่ยมันทำให้แกนสังคมของเขามันเสียหายระบบระเบียบวัฒนธรรมประเพณีของเขามันถูกเบลนอะถูกสอดแทรกไปหมดอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยปัจจัยพื้นฐานบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ว่าได้นะบางทีเรื่องแบบนี้มันคงไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 100% ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะที่บอกว่าชาวบ้านเขารวมตัวกันเรียกร้องใช่ไหมประมาณว่าแบบแบ่งหน่วยงานให้มันเป็นหน่วยทางราชการให้สักอันหนึ่งเถอะอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเดินทางไกลเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางขึ้นไปเองโดยใช้รถตู้ขึ้นไปเนี่ยนะก็ยังลำบากขนาดนั้นถ้าเกิดว่าชาวบ้านก็ต้องเดินทางเพื่อที่จะออกไปไหนไกลๆเพื่อที่ไปติดต่อราชการอะไรเงี้ยมันก็น่าจะลำบากมากอยู่คืออันนั้นเป็นงานวิจัยใช่ไหมที่คุณเฟิร์สไปแล้วก็ไปเหมือนกับทำแซนบ็อกซ์การศึกษาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะแล้วมันได้ผลว่ายังไงบ้างฮะหรือว่าได้ข้อสรุปได้อะไรที่มันน่าสนใจไหมจากการที่ไปทำงานตัวนี้มา
จริงๆเป้าหมายหลักก็คือเราอันที่หนึ่งคือเราอยากได้โมเดลหมายถึงว่าเราอยากได้โมเดลตัวที่สามารถสอดรับกับพื้นที่ได้นะฮะโดยการมันก็เป็นโมเดลกลางที่พื้นที่อื่นใช้ได้สุดท้ายมันก็ออกมาเป็นไอตัวของคู่มือพัฒนานักศึกษาครูที่ใช้ที่เรายังเผยแพร่ภายในเป็นหลักก่อนเนี่ยแล้วก็ลองฝึกนักศึกษาครูแล้วดูแล้วเราลองอนาคตเนี่ยเราอาจจะประเมินเปรียบเทียบได้ว่าไอตัวนี้มันได้ผลยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็กลายเป็นจุดที่ทำใหเราได้เข้าไปอยู่ในกาลยานุทนาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีความเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเกิดเราเป็นนักวิจัยพื้นที่เราอย่าทิ้งพื้นที
่
เราอย่าทิ้งงานเพราะว่าการที่เรากว่าจะได้เข้าพื้นที่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วการที่เขาจะรู้จักเราและไว้ใจเราเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานมาก
อ
ันเนี้ยไหนๆเราเข้าไปแล้วใช่ไหมก็จำเป็นที่จะต้องผลักดันให้งานมันขยับเป็นเฟสต่างๆได้เพราะว่าหนึ่งละเราไม่อยากเสียพื้นที่ไปแน่ๆในการทำการศึกษาและที่สองก็คือว่าเราเห็นว่ากาลยามีศักยภาพพอสมควรในการที่จะทำให้เขาเป็นหนึ่งละเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่วัฒนธรรมได้พัฒนาทักษะอาชีพพัฒนารายได้ให้คนได้แล้วก็เลยกลายเป็นเฟสต่อมาที่เราลงออกมานอกโรงเรียนจริงๆก็คือถือได้ทุนอีกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยก็กลายเป็นเรื่องของวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาก็คือการที่เราบอกว่าเขามีวิสาหกิจชุมชนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ยังเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบดั้งเดิมก็คือการผลิตผ้าทอสินค้าเกษตรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องไปไกลกว่านี้ได้สิอย่าลืมว่าพื้นที่กัลยาณ์นี่เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากและก็ for information ของทุกคนนะก็คือเป็นพื้นที่ป่าสนที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia เป็นพื้นที่ป่าสนที่ใหญ่ที่สุดปัญหาอีกประการนึงคือว่าทรัพยากรเหล่านั้นมันถูกใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่ครับและใครสามารถเข้าถึงได้บ้างอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังไม่มียังเรายังไม่มีข้อมูลว่าพื้นที่ป่านะครับอาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาทำไปหลายกลุ่มแล้วแต่ว่าข้อมูลที่เรามีคือเรายังไม่ทราบว่าพื้นที่ใช้สอยไปเท่าไหร
่วิสาหกิจชุมชนในที่นี้ที่เราหมายถึงก็คือหมายความว่าการทำการค้าขายของคนพื้นถิ่นอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
คือวิสาหกิจชุมชนมันเป็นการรวมกลุ่มที่เขาต้องจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ทำผลิตคือมันมีพรบจัดตั้งมันมีกฎหมายกับควบคุมอยู่นะครับคล้ายๆสหกรณ์เขาก็มีกลุ่มที่จัดตั้งรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตสินค้าร่วมกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองให้เขาพัฒนาสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาก็เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอย่างหนึ่งขึ้นมาดูซิว่ามันจะทำได้ไหมไงครับก็กลายเป็นอาหารที่เป็นวัฒนธรรมของเขาเลยก็คือข้าวเบิร์กครับข้าวเบิร์กลองทำข้าวเบิร์กสำเร็จรูปดูข้าวเบิร์กมันเป็นอาหารที่เขากินเป็นปกติมันเหมือนคล้ายๆกับข้าวต้มกึ่งโจ๊กครับคำว่าเบิร์กหมายถึงว่าบานข้าวเบิร์กก็คือการต้มให้ข้าวมันอืดใช่ไหมให้อืดให้มันพองตัวขึ้นมาความสำคัญของมันก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการทำให้อาหารเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้มากขึ้น
ค
ือบางพังข้าวหุงอย่างเดียวมันได้น้อยนะเขาก็เอาไปทำให้ต้มให้มันเบิร์กให้มันอืดอีกอย่างที่มันสัมพันธ์ก็คือมันไปสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเขาด้วยครับสิ่งที่อยู่ในข้าวเบิร์กส่วนใหญ่จะเป็นผลิตผลทางเกษตรประจำฤดูกาลหรือว่าเป็นพวกผักที่เขาถนอมไว้ครับพวกผักกาดแห้งหน่อไม้อะไรครับที่เขาถนอมไว้แบบก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของชีวิตเขาเลยก็เลยมองว่าเอ้ยอันนี้เป็นจิตวิญญาณของพี่น้องปากกยอนะอะไรครับลองขยับดูไหมจริงๆเราไม่ได้คาดหวังให้มันแบบโอ้โหขายดีไปเทน้ำเทท่าชิงตลาดกับโจ๊กสำเร็จรูปอันนี้อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากให้พี่น้องที่เขาทำงานที่เขาเห็นศักยภาพของตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำมันทำได้นะถ้ามันไปได้ไกลขนาดไหนมันจะขยับอะไรต่อได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นละกันครับ
ครับโอ้น่าสนใจมากลืมเมื่อกี้ก็ลืมนะฮะตั้งแต่แรกก็ลืมว่าลืมแนะนำว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่เราไปเนี่ยคือกลุ่มชาติพันธุ์อะไรนะฮะจริงๆเขาเรียกอะไรฮะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเต็มๆจริงๆของเขาคือ
ปากกากยอ
ปากกากยอ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะคุ้นว่าเป็นชาวกะเหรี่ยงก็ยังพอเรียกได้อย่างเช่นว่าถ้าทำกะเหรี่ยงอาหารกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงเราเคยได้ยินเนี่ยพริกกะเหรี่ยงหรือว่าแบบว่าทำกะเหรี่ยงคือกะเหรี่ยงที่อยู่ในกะละยาในชุมชนที่เราไปล่าสุดเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยงที่เป็นสกอกับกะเหรี่ยงโปก็คือมีหลายสายเหมือนกันแต่ว่าหลักๆอ่ะเราจะเรียกเขาว่าเป็นปากกากยอซึ่งปากกากยอในภาษากะเหรี่ยงแปลว่าคนเนี่ยคือมันเป็นลักษณะของการโต้กลับเนาะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเรียกเขาว่ายางซึ่งโอเคแล้วออฟเฟนซีฟคือยางเนี่ยมันมาจากการที่เรามองว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในป่าแล้วป่าที่เขาอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นป่ารักต้นรักที่ใช้ยางใช่
กรีดยาง
มาใช้
อ๋อเลยเรียกเขาว่ายาง
เรียกว่าเป็นยาง
อ๋อโอเค
ก็เขาก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ยางเป็นคนนะครับก็เลยเรียกตัวเองว่าเป็นปากกากยอก็คือเป็นคนนั่นเองมันก็กลายเป็นคำที่ค่อนข้างออฟฟิเชียลกว่าคำว่ากะเหรี่ยงหรือยาง
น่าสนใจนะก็คือชื่อเนี่ยมันก็บ่งบอกได้หลายอย่างก็คือพูดง่ายว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีเขาเรียกอะไรอัตลักษณ์ใช่ไหมของเขาเองแล้วเขาก็พยายามที่จะบ่งบอกว่าเขาเป็นใครก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่ให้กลุ่มของเขาเองเนี่ยบอกว่าเขาอยากให้เรียกเขาว่าอะไรมากกว่าที่จะให้คนอื่นไปเรียกเขาว่าอะไรใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะมีความสำคัญตรงนี้เอ้ผมจำได้ว่าเฟิร์สเคยบอกผมเรื่องอีกอาทิตย์นึงเรามาอีกไหมใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นวันปีใหม่หรือวันอะไรนะ
เป็นปีใหม่กะเหรี่ยง
เป็นปีใหม่กะเหรี่ยงเป็นยังไงฮะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยเมื่อกี้เราพูดในเรื่องของอาหารพูดในเรื่องของอะไรไปแล้วน่าสนใจมากนะฮะก
็
อันนี้คุยเรื่องวัฒนธรรมสักนิดนึงสักเรื่องนึงอ่ะยกตัวอย่างว่าเรื่องปีใหม่กะเหรี่ยงเป็นไงฮะ
เอาอย่างงี้ก่อนคือผมก็ไม่เคยไปนะแต่ว่าอธิบายอย่างงี้ก่อนคือชาติพันธุ์ที่เป็นกะเหรี่ยงส่วนหนึ่งเป็นนับถือศาสนาคริสต์ใช่มั้ยครับแต่พื้นที่เนี้ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกะเหรี่ยงที่นับถือพุทธเป็นหลักนั้นเซ็นเตอร์ของพุทธก็คือวัดเลยแล้วก็ในช่วงประชาสัมพันธ์นะครับเผื่อใครสนใจนะครับคือช่วงประมาณวันที่20 21ประมาณนี้ครับก็จะมีการจัดงานทำบุญใหญ่เหมือนกับเป็นการทำบุญของชุมชนก็เหมือนกับงานบุญที่ใหญ่ที่สุดของชุมชนเขาเรียกว่าเป็นการฉลองปีใหม่ไปเลยละกัน
อืม
เป็นการทำบุญปีใหม่ครับแล้วก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆครับการทำพิธีต่างๆนะซึ่งผมก็ไม่เคยไปนะผมกำลังจะไปก็จะอาจจะมีโอกาสได้กลับมาเล่าอีกครั้งนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะวัฒนธรรมที่สำคัญจริงๆของพี่น้องปากกายอก็คือเป็นวัฒนธรรมพุทธที่แน่นอนมันมีเบสของวัฒนธรรมแบบความเชื่อเรื่องผีอัฟซาวีเอเชียเราแน่นอนอยู่แล้วเบสมันเป็นศาสนาผีนะครับ
ครับ
อันมีอันนึงที่ผมอยากเล่ามาก็คือความเชื่อเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรคือเคยเห็นข่าวมารับชักมักชอบประโคมข่าวว่าพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ในป่าเนี่ยเป็นผู้ทำลายทรัพยากรเป็นคนที่ไปลุกล้ำพื้นที่ป่าไปป่าของรัฐใช่ไหมครับที่เขากำหนดว่าห้ามใช้ห้ามเข้าเนี่ยก็มีคนบุกรุกแต่จริงเอาง่ายๆถ้าเกิดเขาอยู่มาก่อนที่โอ้หลายร้อยปีก่อนที่รัฐจะตีว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าด้วยซ้ำแต่พอภายหลังเนี่ยไอ้ตัวพื้นที่ใหม่มันมาทับใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านตัวเองโดยภาพจำที่ว่าโอ้โหเขาเป็นคนตัดไม้ทำลายป่าทำไรเลื่อนลอยก็มีวัฒนธรรมต่างๆที่โผล่ออกมาแล้วก็โอ้โหรัฐก็เอาไป practice จริงๆว่าโอ้โหคนพวกนี้ต้องถูกห้ามเข้าป่านะอะไรเงี้ยแต่ไอเดียจริงๆถ้าเกิดเราไปขุดดูความเชื่อนะหรือเป็นจักรวาลวิทยาที่เขาใช้ในการดำรงชีวิตจริงๆเนี่ยเขามองว่าป่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเลยหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับขวัญนะคือขวัญเนี่ยมันเป็นต้นรากศาสนาแบบศาสนาผีใช่ไหมครับ
คือ
คนเราไม่มีวิญญาณเนาะในศาสนาผีคนเรามีขวัญใช่ไหมครับขวัญแบบทั่วไปเนี่ยเราจะคิดว่าคนอย่างคนภาคเหนือจะเชื่อใช่ไหมครับว่าร่างกายเรามีขวัญอยู่32ขวัญใช่ไห
ม
ใช่สองขวัญก็คืออยู่ตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเราทั้ง32ขวัญเลยใช่ไหมครับแล้วคนที่สติสตังไม่สมประกอบเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะคิดว่าอ๋อขวัญมันหายใช่ไหมขวัญมันหายมันทำให้มันไม่เต็มก็เลยต้องมีพิธีการไปซ่อนขวัญใช่ไหมครับหรือไปตามขวัญมาสู่ขวัญสู่ขว
ั
ญม
า
สู่ตัวใช่ไหมครับคือการสู่ขวัญคือเอาให้วิญญาณมันเต็มเนื้อเต็มตัวเอ้ยขวัญมันเต็มเนื้อเต็มตัวใช่ไหมครับให้คนมันสมบูรณ์แบบคือมี32ขวัญปากกายอก็มีความเชื่อแบบขวัญเหมือนกันครับเป็นรากวัฒนธรรมผีร่วมเนาะแต่เขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีทั้งหมด37ขวัญแต่ที่น่าสนใจคืออยู่กับมนุษย์หรืออยู่กับตัวเราแค่5ขวัญขวัญอยู่กับตัวแค่5ขวัญคือมีกางจอมขวัญ นะครับตรงกระหม่อมเราม ีแล้วก็อีกแขน2ข้างขา2ข้างแค่นั้นเองอีก32ขวัญคุณไอ้ลองเดาว่ามันไปอยู่ตรงไหน
อยู่ตรงหัวใจหรือเปล่าครับนี่ผมเดาแบบว่าวัยรุ่นนิดนึงฮะ
ก็ไม่ใกล้เคียงนะขวัญอีก32เนี่ยมันไปอยู่ในป่าครับใช่เขาจะมีสัตว์
Forest เนี่ยนะ
ใช่เป็นสัตว์ต่างๆขวัญเขาอยู่ในสัตว์ในหมูป่าในเสือ ในนกในจิ้งหรีดในคางคกเนี่ยครับสัตว์เหล่านี้มันสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของระบบนิเวศที่อยู่ในป่าด้วยเมื่อตัวคนเราเนี่ยขวัญเราไปผูกอยู่กับป่าแปลว่าป่าเป็นส่วนหนึ่งของเราและเราก็เป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
อ
ันนี้คือลักษณะของการผูก
ยอด
ให้คนมีเอ็นเกจร่วมกันกับป่าคร
ับ
แล้วเขาจะทำลายตัวเขาเองทำไมถูกไหม เพราะว่าเข้ากับป่าคือส่วนประกอบสิ่งเดียวกัน
ครับ
แล้วมันมีอีกพิธีหนึ่งที่เขาทํามาตลอดในหลายพื้นที่ที่ผมไปที่เป็นปากกยอก็จะทําเหมือนกันแทบทุกอย่างทุกที่ก็คือเมื่อเด็กเกิดใหม่เขาจะใช้ไม้ไผ่นะครับทำให้มันคมแล้วก็ตัดสายสะดือใช่ไหมครับทำคอร์ดแบบโบราณเนาะแต่ปัจจุบันนี้ไปทําที่โรงพยาบาลผมไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมนะเขาจะเก็บสายสะดือได้รกของเด็กไปผูกติดกับต้นไม้หนึ่งต้นแล้วให้เด็กคนนั้นเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ดูแลต้นไม้ต้นนั้นเป็นตัวแทนของคุณลักษณะความคิดเรื่องขวัญกับความเชื่อแบบนี้มันคล้ายๆกับความเชื่อเรื่องโทเทมเนี่ยแบบพวกมนุษย์ม
โอ
นุ
เ
ษ
ค
ยวิทยาเชื่อใช่ไหมคือเป็นตัวแทนทางจิตวิญญ
ค
าร ณ
ับ
เนี่ย
ครั
หน
บ
ึ่งที่เป็นสัตว์เป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
โอ้น่าสนใจมากนะครับคือวิธีคิดแบบที่มันแตกต่างกับวิธีคิดของเราเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจจริงๆนะก็อาจจะถือเป็นนะถ้าเป็นอย่างพวกเราเนี่ยศึกษาเรื่องของการเมืองนะฮะของรัฐศาสตร์ของอะไรพวกนี้ก็จะไปสนใจเรื่องพวกนี้หรือว่าอาจจะความคิดได้เริ่มสร้างสรรค์ต่างๆว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็เป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นอะไรไปนะแต่ว่านักมนุษยวิทยาพวกนี้ที่ต่างๆที่เขาสนใจเรื่องวัฒนธรรมชาติพันธุ์เป็นหลักเลยเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะก็คือเขามีการศึกษากันอยู่บ้างนะก็น่าสนใจดีนะใครสนใจก็น่าจะไปหาอ่านแต่คืนนี้กลับมาชวนคุยเรื่องนี้นิดนึงครับเรื่องที่เราไปกันเนี่ยนะฮะในฐานะที่พวกเราก็เป็นคนเรียนรัฐศาสตร์มาอยู่บ้างเนี่ยนะครับนะก็สนใจเรื่องของการ inclusion นะหรือการควบรวมอะไรประมาณเนี้ยนะของรัฐกับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นซึ่งงานโฟกัสกรุ๊ปที่เราขึ้นไปทำด้วยกันเนี่ยก็จะมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งใช่ไหมฮะที่ถามว่ากลุ่มชาติพันธุ์ของท่านเนี่ยนะครับในที่นี้ก็หมายถึงกลุ่มปากกากยอที่เราไปทำเนี่ยนะฮะก็มีการเขาเรียกว่าอะไรได้รับการปฏิบัติจากรัฐที่เป็นธรรมแล้วหรือไม่อะไรประมาณนั้นและคุณยังต้องการอะไรอีกอย่างเงี้ยต้องการอะไรที่ให้รัฐมาดูแลคุณอีกหรือคุณต้องการอะไรจากรัฐอีกเนี่ยในตรงเนี้ยจากที่คุณเฟิร์สได้ไปคุยกับเขามาเนี่ยอันนี้จากความเห็นหรือว่าจากความต้องการของเขานี่เขาต้องการอะไรบ้างครับ
เราเชิญใช่ไหมครับผู้ที่เป็นชาติพันธุ์ประมาณ11ท่านเนาะในวันนั้นที่เข้ามาร่วมคุยกับเราว่าเขาคิดเห็นอย่างไรไงครับกลายเป็นว่า11คนเนี้ยคิดเห็นตรงกันนะครับ11ศูนย์เลยนะครับว่าเขายังได้รับการดูแลที่ยังไม่ดีพอจากภาครัฐแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นการพูดถึงความไม่เท่าเทียมในทางการเมืองอัตลักษณ์เท่าไหร่นะครับไม่เป็นเรื่องอัตลักษณ์ขนาดนั้นแต่ว่าเขากำลังเสนอว่าสิ่งที่เขาไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานมากๆในชีวิตของเขาก็คือเรื่องของปากท้องด้วยหลักๆเนี่ยพี่น้องปากกยอในกาลยาจะเป็นเกษตรกรซะส่วนใหญ่สิ่งที่เขาต้องการหลักๆก็คือว่าให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของรายได้ด้วยคือพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเขาบอกว่าบางปีเนี่ยปลูกขิงนะปลูกขิงเมื่อปลูกปุ๊บพอถึงฤดูออกใช่ไหมครับมันสินค้าเกษตรมันออกในช่วงใกล้ๆกันเนี่ยมันล้นตลาดแล้วรัฐไม่ได้เข้ามาช่วยไม่ตั้งแต่ต้นทางคือไม่ได้อุ้มเรื่องของต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังไม่อุ้มเรื่องตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของว่าเขาจะสามารถเอารายได้จากตัวที่เขาปลูกจากไหนเนี่ยมีคนหนึ่งบอกว่าก็ต้องทิ้งทั้งสวนไปเลยทั้งไร่ไปเลยว่าไม่เก็บก็ปล่อยให้มันแห้งหรือเน่าอยู่ในสวนดีกว่าเพราะว่าเก็บเนี่ยไม่คุ้ม
ครับ
เก็บไม่คุ้มต้องมีค่าแรงค่าเก็บค่าดูแลอีกอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ เขารู้สึกร่วมกันว่าสิ่งที่เขาได้รับยังไม่เท่ากับคนในเมืองครับอันนี้อาจจะไม่ต้องนับถึงกรุงเทพเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าลักษณะของการรวมศูนย์ทรัพยากรมันรุนแรงมากนะ
ครับ
แต่ว่าแค่เอาตัวเมืองเชียงใหม่กับกาลยาที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ย
ครับ
เรื่องของสารทานุปโภคเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานยังห่างไกลมีเด็กเด็กน้องคนหนึ่งเขาเป็นเด็กโรงเรียนกาลยาเป็นโรงเรียนกึ่งประจำนะครับเป็นกึ่งประจำคือมีเด็กหอแล้วก็มีเด็กที่ไปกลับเขาเป็นเด็กหอเขาบอกว่าผมถามว่าไม่ได้กลับบ้านบ้างไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็2เดือนกลับทีถามว่าทำไมล่ะมันไกลค่ะอะไรเงี้ยมันเข้าออกหมู่บ้านลำบากมากแต่อยู่ในอำเภอนี้นะแต่ว่ายังเข้าออกลำบากอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเขาบอกว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยก็จะกลับไม่ได้ผมก็งงว่าทำไมกลับไม่ได้เขาบอกว่าถนนที่เข้าหมู่บ้านเป็นดินนั้นมันไม่สามารถเดินทางได้เลยเขาบอกว่าอยากได้ถนนก่อนเลยเพราะว่าถนนมันเป็นหนทางที่เขาจะสามารถเดินทางแลกเปลี่ยนทรัพยากรได้ด้วยทำงานได้ด้วยส่งลูกไปเรียนอย่างเงี้ยครับมันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเยอะซึ่งน่าสนใจที่พี่น้องปากกยอเข้าใจพื้นฐานโครงสร้างการเมืองอย่างเงี้ย
ครับ
เพราะผมคิดว่าพอๆกับกลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยด้วยซ้ำและบางครั้งอาจจะชัดเจนกว่าเพราะว่ามันกระทบกับชีวิตเขาจริงๆด้วย
เขาเจอปัญหาจริงๆนะว่าจริงๆอยากจะกลับบ้านอะไรเงี้ยคือบางทีบางคนก็บอกการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวอะไรเงี้ยคือบางทีการเมืองมันวิ่งเข้ามาหาเราเองเราไม่ได้อยากจะใช ใช่ไหมบางคนก็ชอบคิดว่าการเมืองมันเป็นเรื่องในสภาในเรื่องที่คนต้องการอํานาจอะไรเงี้ยแต่บางทีการเมืองอีกแง่หนึ่งมันก็คือความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเราอะแล้วเราไปเห็นคนอื่นเขามีความสะดวกสบายแต่ว่าทําไมเราไม่ได้เงี้ยมันก็คือเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่มันไม่เท่ากันมันก็คือเรื่องการเมืองนั่นแหละเนี่ยมันหนีตรงนี้ไม่พ้นผมคิดว่าข้างบนเขาก็มีตรงนี้เหมือนกันซึ่งก็เป็นโอกาสดีนะที่เราได้ทำโครงการนี้ด้วยกันนะก็คือใครก็พูดแต่เรื่องพวกนี้แต่พอได้ไปเห็นสภาพการจริงๆบริบทจริงๆในพื้นที่จริงๆมันก็ไม่เหมือนกับที่ใครเขาเล่ามานะเราไปดูมันก็เราไปฟังความคิดเห็นของเขาว่าเขาต้องการอะไรเราได้ไปรับฟังเขาจริงๆถึงตัวเนี่ยแล้วเขาดูมีความหวังมากขนาดที่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้เป็นวิทยากรด้วยตัวเองใช่ไหมครับต้องให้คนที่เขาไว้วางใจเป็นอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือแน่นอนนะที่ต้องให้คุณเฟิร์สเป็นแต่ว่าคือพอเราไปเนี่ยมันเป็นเหมือนคนที่เขาคิดว่าคือจริงๆผมก็พื้นเพเป็นคนเหนือนะคนลำปางเชียงใหม่เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ห่างไกลอะไรขนาดนั้นแล้วนะแต่ก็คือเหมือนกับว่าพอเราไปมันเหมือนเราเป็นคนที่มาจากรัฐอ่ะเขาก็แบบว่ามีความหวังกับเรามากว่าเฮ้ยอันเนี้ยต้องส่งให้ถึงนะอย่างเงี้ยต้องเอาไปพูดให้เขาฟังแล้วต้องให้เขากลับมาทำให้เราได้จริงๆอะไรประมาณซึ่งโอ้ก็ตอนแรกก็คิดว่าแค่ไปฟังไม่เห็นแต่จริงๆคือเขามีความหวังกับพวกเราในระดับหนึ่งว่าเสียงที่เขาพูดออกไปนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รับสิ่งที่เขาต้องการกลับมาไม่มากก็น้อยอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าน่าสนใจมากเป็นการเปิดนะประสบการณ์ใหม่ในชีวิตผมเหมือนกันนะถึงผมก็ไม่คิดว่าจะได้ไปนะก็ต้องขอบคุณเฟิร์สนะที่พาผมไปแล้วก็เป็นวิทยากรกระบวนการในการถามคำถามด้วยแล้วก็ทำให้เราได้ทราบถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับนะก็น่าสนใจมากผมก็เลยคิดว่าอยากจะแชร์เรื่องนี้ออกไปให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังนะที่ฟังรายการของพวกเราอยู่นะตลอดด้วยนะครับนะสุดท้ายนี้นะคุณเฟิร์สมีอะไรอยากจะกล่าวทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าเรื่องไหนก็ได้มั้ยครับ
ผมชวนไปเที่ยวกัลยาณิวัฒนานะครับ
ครับ
ก็สำหรับใครที่อยากไปรูทเส้นเชียงใหม่นะสตาร์ทในเชียงใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ท่านไปนอนที่แม่ริมสักคืนนึงไปเที่ยวน้ำตกน้ำตึกนะครับดูปางช้างแล้วก็วนขึ้นไปไกลนิดนึงนะครับไปนอนกัลยาสักคืนหนึ่งนะครับแล้วท่านจะรู้ว่าวิถีชีวิตนะครับคนที่เขาอยู่ตรงนั้นจริงๆอาหารการกินนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันน่าสนใจนะแล้วมันเขาเวลคัมนะครับเขาเป็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่เวลคัมและทันสมัยนะครับผมจะบอกให้ก่อนว่าเขาทันสมัยมากเนาะ เขาสามารถคุยได้หมดมีแฟลชมีไปรษณีย์นะครับขาดแค่ไม่มีร้านสะดวกซื้อบางร้านแค่นั้นเองแล้วท่านตื่นเช้ามาท่านก็ไปทานกาแฟร้านเรือเพลนะครับเรือเพลเป็นภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าโบราณเน
า
ะท่านก็นั่งรถต่อไปเที่ยวปายนี่ใกล้นะครับเดียวไปเป็นรูปเดียวกันเลยท่านก็วนจะกลับทางแม่ริมเหมือนเดิมหรือจะวนไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนต่อก็ได
้
อันนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่หนึ่งเหมือนกัน
ครับก็จริงๆเพิ่งไปดู Google Map เหมือนกันว่ามันก็อยู่ใกล้อำเภอปายใช่ไหมคนที่ชอบไปเที่ยวนั่นอยู่แล้วก็แวะสักหน่อยนึงนะครับจะได้ไปเห็นวิถีชีวิตที่แตกต่างแล้วก็อาจจะไม่เหมือนภาพจำของเราที่เราคิดว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับนะก็โอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณเฟิร์สมากนะครับนะนักวิจัยนะครับนะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับนะที่ไปร่วมผจญภัยกับเรานะแล้วก็หวังว่าเมื่อคุณเฟิร์สไปมาอีกรอบนึงนะครับนะหรือว่าไปได้ผลงานผลวิจัยอะไรกันมาใหม่ๆนะมีอะไรมา explore ให้พวกเราอีกนะก็จะเชิญมาพูดคุยกับพวกเราอีกนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่นะซึ่งใช้คำว่า sandbox ด้วยตั้งแต่แรกนี่ผมถูกใจมากเลยนะว่าแบบคุณสามารถที่จะนำไอ้เรื่องราวแบบเนี้ยคอนเซปต์เหล่านี้ก็ไปใช้ในบริบทพื้นที่เหล่านั้นได้นะซึ่งก็น่าสนใจมากๆนะครับนะก็ขอบคุณคุณเฟิร์สมากนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ